Jeg har lyst til å komme med noen betraktninger i forbindelse med den covid-19-pandemien og uroen som finnes rundt den i landet vårt, til dere i menigheten og til enhver som vil lytte til dette. Det er virkelig underlige tider vi lever i. Kineserne hadde SARS for 10 år siden, afrikanerne ebola. Og en usynlig fiende, koronaviruset, har snudd opp ned på en hel verden. Og det er i svært raskt tempo. Jeg husker at jeg så på TV bare for noen uker siden. Og jeg syntes kineserne framsto hysterisk med sine mange tiltak. Men nå har Norge og en hel verden forstått alvoret. I Italia, som har vært verst rammet i Europa, har tusener dødd, og et svært overarbeidet helsevesen har advart Europa og bedt innstendig om at vi måtte ta våre forholdsregler umiddelbart og stenge ned byer og nasjoner. Verdens helseorganisasjon kaller det som har skjedd, for en pandemi. Og i skrivende stund er omtrent hele Europa lukket og låst. Mer enn 1 milliard mennesker over hele jorden lever nå i en unntakstilstand som vi i fellesskap aldri før har gjort, akkurat pga. koronaviruset. Noen forskere, som legen Gunhild Alvik Nyborg, brukte sterke ord i en TV-debatt for en knapp uke siden, og kalte det en krig mot det som oppleves mer som pest enn en influensa. Nedstengningen av samfunnet som vi alle nå rammes av, skjer for om mulig å begrense viruset for å spre seg for raskt til for mange på en og samme tid. Helsevesenet vårt vil ikke tåle strømmen av for mange livstruende syke pasienter på en gang. På denne måten så håper vi at den som vil trenge alvorlig helsehjelp, kan bli spredt over mange måneder og kanskje år. Det synes heldigvis som om nordmenn har stor forståelse for dette som regjeringen har innført, og respekterer myndighetenes veiledning. Pandemier har menneskeheten hatt før. Det er nok å nevne svartedauden, som tok livet av omtrent halve Norges befolkning i middelalderen. I mer moderne tid så lever det fortsatt mennesker i Norge som var født da spanskesyken tok livet av 15.000 nordmenn, og mer enn 70 millioner mennesker andre steder i verden. I løpet av en uke så har vi fått oppleve samfunnsmessige konsekvenser som er helt ekstreme. Og hvor lenge de strenge begrensningene vil vare, kan ingen i skrivende stund si sikkert. Det som er helt sikkert, er at vi mennesker, midt i alt som vi får til og evner, så er vi svært så sårbare mennesker. Vi er sårbare sosialt. Skoler og arbeidsplasser og kirker er lukket. Idrettsarrangement stengt. Aldri har det vestlige mennesket levd mer isolert enn i dag. Og koronakrisen synes bare å forsterke det. Og det fellesskap på internett som fra før av har overtatt stadig mer for den personlige kontakten, får nå enda større makt. Mange kjenner smerten ved å bli isolert. Ikke siden krigens dager har begrensningene på våre bevegelsesmuligheter og muligheter for sosiale fellesskap vært så begrenset. Ofte rammer det dem som kjenner seg isolert fra før. Eldre og ensomme, bevegelseshemmede som i stor grad lever sitt liv alene. Vi er også sårbare helsemessig. Mange av dem som befinner seg både i risikogruppen og de som ikke gjør det, er ikke bare redd for selve smitten og de alvorlige konsekvensene smitte kan påføre deres kropper, men de kjenner også på det som noen kaller for helseangst og usikkerhet mens de ennå er friske. Vår sårbarhet kjennes ikke minst i vår nasjon og i Europa, på en økonomisk måte. Koronaviruset har snudd opp ned på den økonomiske tryggheten vår omtrent på dagen. Arbeidsløsheten i Norge kan komme høyere enn det vi hadde i de harde 30 årene. I skrivende stund er 10,5% av nordmenn arbeidsløse. Hus og hjem og arbeidsplasser står i fare for å mistes. Renten er i skrivende stund satt ned til 0,25%, et nivå vi aldri tidligere har hatt i vår nasjon. Alt for å redde bedrifter og familier. Ja, midt i alt vi har fått til, så er vi virkelig sårbare som mennesker. Egentlig vet vi dette. Vi blir klar over det når vi rammes av sykdom, alvorlig sykdom. Vi er klar over det når vi er i en begravelse. Men det er jo mye vi vet som ikke forandrer våre liv når alt går bra. Det usynlige viruset viser oss også at vår mulighet til å ta kontroll med alt som skjer i våre liv også er begrenset, selv med verdens beste og mest dedikerte helsevesen. De krisetidene som vi nå lever i setter både samfunnet vårt og den enkelte av oss på en prøve. De vil ikke minst vise hvor vår egen trygghet ligger. Og den vil vise hva slags stoff vår karakter er laget av. Vår evne til å tenke på fellesskapets beste og vise omsorg for hverandre. Så hva skal vi gjøre? Rent praktisk skal vi følge de råd, selvfølgelig, som våre dyktige helsemyndigheter forteller oss. Vi skal vaske hendene, vi skal holde avstand og holde sammen og hjelpe hverandre så godt vi kan. Bibelen sier at kjærligheten gjør oppfinnsom. Og det kan komme svært mye god og oppfinnsom kjærlighet ut av denne krisetiden. For bedrifter og foreninger og menigheter og grupper og lag så kan møter holdes på Zoom og Teams og Skype for dere som er kjent med dette. Og vi har telefon. Et kinesisk ordtak sier noe sånt som dette: når vindene blåser kraftig, så går noen mennesker i hi, mens andre går ut og bygger vindmøller. Men hvordan tenker du om livet når du betrakter det som skjer? Kanskje du blir som meg minnet igjen på å verdsette alt som vi har, og ikke ta det for gitt. Det kan det komme mye ny takknemlighet ut av. Kanskje søndagene som nå ikke kan feires sammen med en tilstedeværende menighet, vil bli enda mer verdsatt enn vi kanskje har verdsatt det før. Kanskje sosialt fellesskap blir mer verdsatt. Kanskje du kjenner deg mer takknemlig overfor arbeidsplassen din. Og i mellomtiden så gir denne krisen mulighet for et roligere liv, for mer refleksjon. En mulighet til å takke og be, slik Paulus oppfordrer oss til i 1. Timoteus brev kapittel 2. For alle mennesker, for konger og alle som er i høy stilling. Å takke Gud for våre fremragende helsearbeidere og de som holder hjulet i gang i landet vårt. Nye muligheter til å tjene andre ligger der foran oss når så mye annet er tatt bort. En telefon og hjelp til et enkelt menneske. Hvordan bør kristne tenke om det som skjer i et litt større perspektiv? Den kjente engelske litteraturprofessoren C.S. Lewis, som i voksen alder ble omvendt fra ateisme til kristen tro, skrev for mer enn 50 år siden et essay som het «Om det å leve i atomalderen». I dette essayet tar han opp det livssynet som han selv hadde tidligere, det naturalistiske. Lewis kaller i dette essayet naturen for et synkende skip og skriver «I det lange løp favoriserer ikke naturen livet. dersom naturen alt som eksisterer. Med andre ord, dersom Gud ikke finnes, og ikke noe liv av en annen, helt annen sort, et eller annet sted utenfor naturen, så vil alle historier ende på samme måte. I et univers der alt liv er avskaffet, uten noen sjans til å vende tilbake. Tro meg, kjære herre eller frue, du og alle som du er glad i. Dere var allerede dømt til døden før atombomben ble oppfunnet, og en stor prosentandel av oss skulle dø på en utrivelig måte, skriver Lewis. Lewis er ubehagelig direkte. Men har han ikke rett? Ikke det sant at vi mennesker alltid har vært dømt til døden, uansett hvor mye anestesi og vitamintabletter som finnes? Ikke enhver begravelse egentlig et stille vitnesbyrd om det. Etter Adam så lever vi i en verden hvor det alltid har vært kreft, betennelser, bilulykker, i hvert fall i moderne tid, terror, arbeidsulykker, med all påfølgende lidelse. Selvpåført lidelse eller påført av naturkrefter som synes å være preget av kaos. For mennesker i dag som har et naturalistisk menneskesyn, som sier at bare naturen vår er det eneste som eksisterer. Mennesker og dyr og mikroorganismer. Da er det bare tre måter å forholde seg til den lidelsen som oppstår, sier C.S. Lewis. Den ene måten er å gi opp, og si nei til den gave som livet er, og ta livet av seg selv, fordi alt oppleves meningsløst. En annen mulighet er å leve så maksimalt som mulig i vår egen egoistiske nytelse så lenge det varer. Den tredje muligheten er å trosse livet slik som det er, ved å insistere på at en selv skal være så menneskelig oppfordrende, oppoffrende som en bare kan, selv om universet vi lever i er irrasjonelt. Koronapandemien og alle katastrofer, nasjonalt og personlig, forteller oss at dersom naturen vi er en del av, er det eneste som finnes, det eneste som eksisterer, da er det virkelig ikke håp utover dette livet. Da er vår tilværelse egentlig ikke meningsfull i ordets dypeste forstand. Og for mange, ikke engang håp kan de ha i det korte livet de har fått. Og hvis det er slik, så betyr våre anstrengelser egentlig ingenting i det lange løp. Vi, naturen og alt som er, kommer uansett til å gå under. Er det sånn du tenker? Er det sånn du betrakter det som nå skjer? Hva slags livssyn har du? Hvis du har håp, hva er det basert på? Og hvordan bør en kristen tenke om det som nå skjer? Som kristne skal vi vite at vi er en del av naturen. Vi er en del av det skapte og av det som skjer. Derfor lider også kristne som alle andre. Derfor sørger kristne som alle andre. Og derfor kjenner også kristne smerte som alle andre. Bare Gud, selv om Gud ble menneske i Jesus Kristus, står utenfor det skapte. Han er den eneste som er virkelig transcendent. Blant Bibels dypeste budskap og virkelighetsforståelse som den presenterer i møte med all lidelse, er at lidelsen, døden og naturkatastrofer dypest sett henger sammen med og er et resultat av det Bibelen kaller for synd. Og denne synden er en del av oss. Den er i oss, og den er en forbannelse. Den forbannelsen har gjennomtrengt hele skaperverket, og gir smertefulle konsekvenser av dette hver dag. Og denne forbannelsen har ikke opphørt til denne dag. Ja, Gud selv, ifølge Bibelen, sier faktisk til Adam Etter at de første menneskene falt fra Gud i opprøret mot hans bud. Fordi du lød din hustrus røst og åt av treet som jeg forbød deg å ete av, skal jorden være forbannet for din skyld. Med møye skal du nære deg av den alle dine levedager. Torn og tistel skal den bære. Med ansiktssvette skal du ete ditt brød. Dette står i 1. Mosebok 3, fra vers 17. Det er konsekvensen av denne forbannelsen som gjør at naturen tidvis arbeider mot oss, og som gjør at naturen og vi som er en del av det skapte, selv dør. For Bibelen sier at synden har trengt igjennom til oss alle, og døden likeså. Denne dødsdommen over det skapte, denne forbannelsen har Gud aldri opphevet. Og det ser vi igjen i enhver begravelse. Så alvorlig er Bibelens gjennomtrengende budskap om syndens altomfattende konsekvenser. Jeg innrømmer for deg som lytter til dette at det er svært vanskelig å tale om dette. Men Bibelen er altså en bok full av katastrofer og menneskelig lidelse. Store deler av Det gamle testamentet er fortellinger om den dom som flere ganger rammet Israel på grunn av deres frafall fra Gud. Fra vannflommen på Noas tid og Sodoma og Gomorras destruksjon, til åpenbaringsbokens vredesdommer og de ting som Jesus taler om vil skje, i for eksempel Matteus 24 og tiden før hans gjenkomst, er andre eksempler. Koronaepidemien vil være ingenting mot de sistnevnte plager. Dette betyr imidlertid ikke, og det er viktig, det betyr ikke at vi må forstå enhver katastrofe og pandemi og det enkelte menneskes lidelse i slike omstendigheter som et uttrykk for at det er den enkeltes personlige skyld som gjør at han blir syk eller dør. Når vi leser Bibelen, ser vi også at mennesker som sto i et rett forhold til Gud ved troen, også ofte fikk smake konsekvensene av domshandlingene som Gud lot gå over nasjonene. Eksempler på dette i Bibelen er Lot, Jobb, Daniel og hans venner, og trosheltene som du kan lese om i Hebreerbrevet kapittel 11, for bare å nevne noen få. Slik er det å være en del av det menneskelige fellesskapet. Apostelen Johannes skriver edruelig i sitt første brev i kapittel 5:20. Vi vet at vi er av Gud, men hele verden ligger i det onde. Er det han selv eller hans foreldre som har syndet siden han ble født blind? Slik spurte mennesker på Jesu tid ut fra en vanlig forståelse om at det var enkeltmenneskets egen skyld at sykdom kom til en selv eller en av hans nærmeste. Verken hans foreldre eller ham selv har syndet, sier Jesus, som en kommentar til denne feilaktige tenkemåten. Det skjedde for at Guds herlighet kunne bli åpenbart på ham, var Jesu underlige og nådefulle svar. Med andre ord, vi må ikke tenke mekanisk om lidelse eller pandemier. Det er ikke den enkeltes personlige skyld at lidelsen kommer til ham, eller at noen blir koronasyk. Det er et resultat, primært, av det å være en del av det skapte på denne siden av Adam. Sannheten er jo at lidelse og død, ja, rikdom og velstand synes å ramme uvilkårlig, tidlig eller sent, uavhengig av hvordan et menneske tror eller hvordan han har levd. Jesus antyder vel noe av dette når han sier, Gud la sin sol gå opp over onde og gode, og la det regne over rettferdige og urettferdige. Det sanneste eksempelet på dette er Jesus fra Nazaret. Han var en mann under samme kår som oss, men uten synd. Han er Guds sønn og ble menneske. Og profeten Jesaja kaller han for smertenes mann, velkjent med sykdom. Gud er den som gir gode gaver til oss som er onde. Men vi skal samtidig vite at Gud også er i full rett til å tillate at onde ting skjer. Eller endog å tukte folk og nasjoner med plager av ulike art. Dette gir Bibelen tydelige eksempler på. Og som nevnt, Åpenbaringsboken taler klart om domshandlinger som Gud vil sende over jorden i den siste tid. Ingen som Jesus Kristus selv har talt klarere om det som kalles for fødselsriene, en tid med tegn før hans gjenkomst. Slik taler Jesus ifølge Lukas 21 og fra vers 10 om dette. Folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike. Store jordskjelv skal det være, og hunger og pest mange steder. Fryktelige ting skal skje, og det skal vise seg tegn fra himmelen. Derfor skal denne pandemien som vi nå opplever, og enhver personlig og nasjonal krise, møtes som en oppfordring til bønn og også til omvendelse. Det er i tråd med Bibelens budskap. Til Israels folk ble dette underfulle løftet gitt i møte med vanskelige tider i 1. Krønikebok kapittel 7 og fra vers 13. Herren sier, når jeg lukker himmelen så det ikke kommer regn, og når jeg befaler gresshoppene å fortære landet, og når jeg sender pest iblant mitt folk, og så mitt folk som er kalt med mitt navn, ydmyker seg og ber, og søker mitt åsyn, og vender om fra sine onde veier, da vil jeg høre i himmelen, tilgi deres synd og lege deres land. Nettopp belyser denne erkjennelsen at Gud har makten over alle ting, over naturen og alt det skapte, er det at Guds kirke har hatt bots- og bønnedager, og ellers kalt nasjoner til ekstraordinære dager med bønn og omvendelse i møte med svikt. For det er makt i de foldede hender. Fortsatt gjelder det ord Daniel sa til kong Nebukadneser. Himmelen har makten. Og ingenting er umulig for Gud. Hvis vi som enkeltpersoner og nasjon vil sette vår lit til ham som er vår skaper, alle menneskers frelser, alles far og den enkeltes hjelper. Vår første konge, kong Håkon, skal ha sagt, det eneste som kan redde verden ut av vanskeligheten og alt det onde, er å vende tilbake til gammeldags kristendom, som må gjennomsyre et folk om vår kultur skal bestå. Så finnes det et sikkert håp for menneskeheten, som er en del av naturen? Ja, det finnes. Det største håpet finnes ikke ved håndvask, eller ved å stole på den usikre rikdommen, men ved å få vasket våre synder bort, så vi blir rent for Gud. Bibelen sier syndens lønn er døden, men Guds nådes gave er evig liv i Kristus Jesus. De gode nyhetene fra himmelen selv er at Gud selv i Jesus Kristus har tatt dommen over min personlige synd på seg. Det gjorde han på korset. Denne Jesus sto også fysisk opp fra de døde, og han har lovet at også den troende skal oppstå når timen for dette er inne. Jesus sier, den som tror på meg skal leve om han enn dør. Så i Jesus finnes det evige livet. Ved troen på ham har vi del i denne herlige fremtiden som Bibelen taler om. Da alt det skapte, det som nå er borte, og Gud har gjort alle ting nytt, og Guds evige rike kommer i all sin makt og herlighet, og ting blir sånn som han har planlagt fra evighet av. Om dette fantastiske framtidshåpet, om denne evigheten, kan du blant annet lese om i Johannes åpenbaring kapittel 21. Paulus skriver at det er dette som er Guds plan for oss. I Galaterbrevet 1:4 står det om Jesus Kristus som ga seg selv for våre synder for å fri oss ut av den nåværende onde verden etter Guds og vår fars vilje. Når vi nå i denne tidsalderen dør, vil Gud ta imot vår ånd til seg, og vi får leve i Kristi nærhet inntil selve oppstandelsen fra de døde skjer. Paulus sier det trygt og varmt med dette ordet: vi vil heller være borte fra legeme og hjemme hos Gud. I mellomtiden vil Gud selv være trofast mot oss i alt som skjer. Men legg merke til at Paulus regner like fullt med, i dyp realisme, at denne nåværende tidsalderen vi lever i, er en tid hvor sorg og smerte, skrik og død fortsatt vil eksistere. I Romerbrevet taler han om dette. Og dette er den virkeligheten også alle kristne i dag lever i og får kjenne. Men legg merke til den sterke håpstonen til Paulus midt i dette. Legg merke til løftet om hva som kommer. Legg merke til lengsel etter alle tings gjenopprettelse. Legg merke til hvem som er del i dette håpet. Og legg merke til hvordan Gud er til stede hos de troende og tar alt dette i sin hånd her og nå. Paulus skriver i Romerbrevet 8: jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. For det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. Det skapte ble underlagt forgjengeligheten, ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Likevel var det håp, for også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten, og få den frihet som Guds barn skal eie i herligheten. Vi vet at helt til denne dag sukker og stønner alt det skapte samstemt, som i fødselsrier. Ja, enda mer. Også vi som har fått ånden, den første frukt av høsten som kommer, også vi sukker med oss selv og lengter etter å bli Guds barn fullt og helt når kroppen vår blir satt fri. For i håpet er vi frelst. Et håp vi alt ser oppfylt er ikke noe håp. Hvordan kan noen håpe på det de ser? Men hvis vi håper på noe vi ikke ser, da venter vi med tålmodighet. På samme måte kommer også ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett. Men ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. Og han som gransker hjertene vet hva ånden vil. For ånden ber for de hellige etter Guds vilje. Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. Dem som han på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter sin sønns bilde, så han skal være den førstefødte blant mange søsken. Og dem han har på forhånd bestemt til dette, har han også kalt. Og dem som han har kalt, har han også kjent rettferdige. Og dem som han har kjent rettferdige, har han også herliggjort. Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss? Hvem er da mot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham? Hvem kan anklage den Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner. Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus er den som døde. Ja, mer enn det. Han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølelse, sult, nakenhet, fare eller sverd? Som det står skrevet, for din skyld drepes vi dagen lang, vi regnes som slaktesauer. Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Når du hører Paulus tale slik som dette til oss, da kan vi forstå hvorfor han et annet sted sier: derfor sørger vi ikke som dem som er uten håp. Mine venner, du som lytter, selv om vonde ting skjer, har Gud full kontroll. Å stole på og gå vite ved troen, selv om vi ikke forstår alt som skjer, at vi i liv og død er i Guds hender, det er det aller viktigste for en kristen, og særskilt i krisetider som nå. Der ligger hemmeligheten til den troendes hvile i alt som skjer i vår tid. Kanskje du som har hørt meg i dag, ikke er en kristen. Kanskje du lever ditt liv uten Gud og uten håp i verden. Du vet ikke hva som skjer med deg når din tid på jorden er over. Så langt har det gått bra, tenker du. Men har du tenkt over at det er Gud som har gitt deg livet og er kilden til alt godt i ditt liv? Har du tenkt på at Gud har vist sin kjærlighet til deg? Apostelen Paulus sier jo i en av sine prekener til mennesker som ikke hadde troen: fra himmelen sendte han dere regn og fruktbare årstider, og han har mettet deres hjerter med føde og glede. Gud har vist sin kjærlighet til deg. Men vi trenger også, du trenger også, ta imot Guds aller største kjærlighetsgave, Jesus Kristus. For det er han som er vårt og hele verdens virkelige håp. Sannheten er at denne viruspandemien er for ingenting å regne mot den dagen Gud virkelig vil holde endelig dom, før han gjør alle ting nye. Den dommen vil vi alle møte, og den vil handle om hvorvidt vi hadde kjærlighet til sannheten og ønsket et personlig forhold til Gud og hans evige ord, som er Jesus Kristus. Slik taler apostelen Peter i sitt andre brev i kapittel 3. Men en ting, mine kjære, må dere ikke glemme, for Herren er en dag som tusen år, og tusen år som en dag. Herren er ikke sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse. Men Herrens dag skal komme som en tyv. Da skal himmelen forgå med et rungende drønn. Elementene skal komme i brann og bli fortært, og jorden og alle gjerninger som er gjort på jorden skal komme frem i lyset. Når alt skal gå i oppløsning på denne måten, hvor hellig og gudfryktig bør dere ikke da leve, mens dere venter på at Guds dag skal komme og framskynde den? Da skal himlene bli fortært av ild, og elementene skal brenne og smelte. Men etter hans løfte venter vi på en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor. Mens dere venter på dette, mine kjære, skal dere legge vind på og bli stående for ham med fred, uten flekk og lyte. Og Herrens tålmod skal dere se som en mulighet til frelse. Vil ikke du også ha del i dette? Vil ikke du også ha fred med Gud? Og vite at du kan bli stående for Gud med fred når han holder dom? Det finnes bare en som kan gi denne freden, som kan gi deg fred med Gud. Det er Herren Jesus Kristus. Han er din og min og hele verdens frelser. Kall på ham. Hør hans ord, det ord du finner i din bibel. Så skal du erfare dette som en virkelig hjelp i liv og død og i all evighet. Og her og nå skal du finne en virkelig hvile i alt som livet møter deg med. Paulus' ord er en dyp og trøsterik sannhet som jeg tror alle sanne troende har opplevd. Og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er utøst i vårt hjerte ved den hellige ånd som er oss gitt. La oss be. Herre, vi takker og priser deg for at vi alle dager kan erfare din fred, den som overgår all forstand. Takk for at den får vi i Jesus Kristus, han som har gitt oss fred med deg. Ved denne troen er du blitt vår far. Og vi takker deg for at vi kan få legge hele vårt liv i dine hender og eie troens hvile fra dag til dag. Vi ber deg for alle våre helsemyndigheter som arbeider på spreng i disse dager. Må du gi kraft og styrke, og må det lykkes for dem. Vi ber, Herre, gjennom alt som skjer nå, at mennesker også søker deg. Søker deg når det ennå finnes tid. Vi legger oss selv og hele vår nasjon framfor deg i bønn. I Jesu navn. Amen.